Mně se v hlavě objevila taková bajka, nevím, jestli to bude vtipný, trapný, nebo jak to budete vnímat, ale asi bych to pojal jako bajku. Nevím, jak rozlišujete zvířátka z oblasti plžů, ale víte, čím se liší slimák od hlemíždě? Ano, ano, přesně tak. Hlemíšť má domeček a slimák žádný domeček nemá. A já jsem si tak říkal, takovou bajku jsem si tak jako, ona se mi tam fakt tak jako objevila, jak se baví ten slimák s tím hlemíždem a ten hlemíšť říká, mluvili o někom úplně jiným, ještě to je jedno, o kom mluvili, ale mohli mluvit třeba o žížale, ale ten hlemíš říkal, já bych tak přál tý žížale ten domeček, abych to měla jako já. Prostě to je tak perfektní do toho domečku, kdykoliv je vám nějak ousko nebo teskno, tak do toho domečku zalezu, mám tam takovou klapku dole, teď to takhle zaklapnu, jsem v tom domečku, já bych to přál, prostě ta žížala je taková smutná, tak kdyby měla taky ten domeček, že by tam taky se mohla takhle zavřít. A ten slimák to tak poslouchal a říkal, fakt, ta žížala by to potřebovala strašně nutně, jako, protože to je bezvadný mít ten domeček, že jo? A tak strašně byl přející ten slimák, jako, že by to taky ta žížala měla. A proč tahle bajka? No pro mě, když se tak jako podívám na toho hlemíždě a slimáka, tak vlastně je to hrozně hezký, oba jsou strašně nesobecký, oba to přejou prostě ten domeček tomu třetímu, přejou ten domeček, ale je tam jeden rozdíl. Já vlastně daleko větší jako ocenění, vlastně obdiv mám pro toho slimáka přejícího. Protože on žádný domeček nemá. Prostě nemá žádný domeček a ještě ho přeje dalšímu. Když to ten hlemíš, jako by to přál těm druhým taky, ale má ho. Furt se ho nosí na zádech, nikdy se mu nestane, že by najednou se ocit bez domova, že by byl vlastně nějaký tísni. Vždycky, když je blbě nějak něco, tak jako něco mu dotkne někdo toho tykadla, tak on jako ty tykadla zastrčí dovnitř, tak se tak to schoulí, zasune se do toho domečku, zavře si to, pak se zase otevře, vyleze, je to zase veselý, příjemný hlemíš, ale na nějakou dobu zmizí. Ale když jste slimák, tak nemáte kam se schovat, nějaký prkno, že jo. Když jste ještě červený slimák, tak vás pronásledují na záhonek s lůžkama. Ale to už trošku zabíhám. Mluvím o tom proto, že myslím si, že Ježíš byl vlastně jakoby, ten by byl ten slimák. Říká, lišky mají svá doupata, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Ježíš byl velmi přející člověk, ale sám prostě neměl to základní. A mně to připadá, že když zkuste přemýšlet jakoby o té bajce a o sobě samej. Člověk touží po společenství, touží po bratrství, touží po přátelství, po blízkosti. Ale vážně je to úplně jiná jako situace, když fakt nemáte, kam byste zalezli, nemáte, kam se schovat. To je úplně jiný nasazení. A tím já nechci pomlouvat, že by člověk neměl mít svoje, kam se schová, neměl by mít svůj domov, nebo že by měl být jako úplně vydaný, ale chci tím říct, aby jsme jenom chápali, že myslím si, že před každým z nás je tady nějaká meta, ke který by měl alespoň jako psychicky dospět. Protože my nemáme ten domeček jako na zádech. My jako ho máme, ale ve skutečnosti ho na těch zádech nemáme. Neměli bychom ho tam mít. Ono, když ho budete mít na zádech, ono se to pozná. To jako se pronese, že jo. Protože člověk vlastně většinu toho svý té energie hlemíždí, pak věnuje tomu, že táhne ten barák furt na těch svých zádech. Ale vlastně ví, že ho potřebuje, protože se do něj schová. Mluvím o tom proto, že skutečně je někdy velmi obtížný, když pak člověk nemá, kam by se schoval, snášet druhý lidi, snášet situace, snášet vůbec jako třeba i ty hlemíždě, který vám hezky poradí, třeba jak se to dá krásně vyřešit. Jedna situace v životě Ježíše Krista, říkám jedna, protože mám pocit, že je opravdu výjimečná a zvláštní, která ukazuje, jak Ježíš ztratil takovou tu svou zdrženlivost, laskavost, k lidem, kteří mu byli blízký. Že jako byl hrubý nebo nějaký ostrý třeba na ty farizeje, to jako známe. Ale tohle je situace, která je jiná. Ježíš vystoupí nahoru, vezme s sebou jenom dva učeníky, Petra a Jana. Na té hoře se stane zvláštní situace, zvláštní věc se tam stane. Já osobně si to představuji tak, že Ježíš tam byl najednou takový, jaký byl. Prostě věčně žil mezi lidma, věčně se, jako kdyby pořád nesl na sobě, nemyslím to, lemíždě ten domeček, ale nesl na sobě to tělo lidský. Já nevím, jak jsi to včera formuloval, Franto, že to musel snášet v tom našem těle, musel na sobě nést to naše tělo, nebo něco takového jsi řekl. Mně se to hrozně líbilo, že musel na sobě nést to naše tělo, Ježíš. Jako nemyslel naše tělo, ale jako, že prostě najednou jsem, jako hezky to bylo řečený, že člověk vidí, jak to na něm jako visí, jako prostě obtížná věc, protože on byl úplně jinýho jako kalibru, Ježíš. Úplně, to, co se stalo na té hoře, byla jeho pravá podstata, z něj začalo svítit světlo, obličej se změnil, šat se změnil, byl najednou opravdu, to byl Ježíš, takovejhle byl, to byl nebešťan. A ten nebešťan pak to zhaslo, že jo, a zase znova zpátky do toho těla. A teď ještě navíc on se tam proměnil a teď s ním byli dva muži, Mojžíš a Eliáš. A je řečeno, že tam jako nebyli jenom jako statisti. Je řečeno, že mluvili o tom, co se má stát v Jeruzalému. Ježíš se snažil s učedníkama, s těma blízkýma pozemšťanama, se snažil mluvit. Říkal, no, syn člověka v Jeruzalémě se stane tohle. Jako popovídal si s nima o tom? A vůbec. On jim to řekl a oni jako tam řečeno, nevěděli, o čem mluví, nebo začali takový trpně ho vyslechli a pak Petr ten ho ještě pokáral, že se mu to nestane. A já nevím, tam ty dva zase Zebedejovi synové Romu hned vymýšleli, kdo bude sedět napravo nebo nalevo. Úplně disharmonická situace. A najednou poprvé za tu dobu Ježíš je s někým, kdo to chápe. Mluví s Mojžíšem a Eliášem, oni s ním mluvili o tom. Bylo to něco, co asi bylo potřeba, aby mu to něco mu říkali jako představím si, jo, to nebude lehký, ale neboj prostě, protože to je strašný, jako člověk se bojí, když jde k zubaři, že jo, nebo jde na operaci, se bojí. Ježíš šel teda pak na operaci, která měla skončit smrtí a on žádnou takovou životní zkušenost se smrtí jako neměl. Takže to bylo něco úplně výjimečného. A to v této situaci vlastně příjemný je, někdo mu rozumí, je mu vlastně hezky, je nakonec sám prožil svou opravdovou podstatu toho záření, toho nebešťana a teď se stupuje z toho kopce dolů. Já se tak představím tak trošku, jestli jste zažili nějaký takový ty charismatický situace, kdy cítíte, jak se vás Bůh dotká, teď jste plný toho ducha, teď prostě přijdete a prostě, hele, musíme zaplatit tenhle účet, že jo, tak vždycky, že má, říká se stup z toho nebe a prostě tě potřebovali bychom platit ty účty, jo. A já samozřejmě, tak účty za to nemůžou bych řekl, ale můžu za to Šimona. Ona mě strhla z toho nebe na zem, že jo, opravdu jde z toho kopce dolů. Představím se opravdu takhle jako příjemně, charismaticky, jako naladěný, jo, popovídal si s někým, kdo ho pochopil, z kopce dolů, byl proměněný a teď tam prostě mu běží vstříc a říkají, tady máme nemocného prostě, tady má nemocného syna, padá do ohně, takový jako padoucnice a oni ho nemůžou ty učedníci uzdravit. Řekli bychom, no banální věc. A připadá mi, jako když Ježíš tu chvíli ztratil úplně svoji koncentraci a říká, větu. A teď to neříká farizeum, tam jsou učedníci a lidi, kteří toužejí po něm, čekají na něj pod tou horou, lidi, kteří si ho jako vážejí. A on říká, vy nevěřící a zvrácené pokolení, zvolal Ježíš, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás budu snášet, přiveďte mi ho sem. Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven. Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali, proč jsme ho my nemohli vyhnat. Kvůli své malověrnosti odpověděli. Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice a řeknete této hoře, přejdi odsud tam, ona přejde a nic pro vás nebude nemožné. Jako při představě, že jsem Ježíšův učedník a tohle slyším, tak možná, tak oni, jak tomu pořád nerozuměli, tak možná ty výroky takhle z nich těch uší jim šly ven. Jo. Zajímavé je, že třeba tu situaci popisují všichni, ne všichni, ale popisují 3 ze 4 evangelistů. Jo, často ty příběhy jsou, že tak 2 se shodnou, tady 3, jak vypráví. Ale to není jako Ježíš to řekl jim. Pavlík k tomu dává ještě takový dovědky, tam je vy nevěřící zvrácené pokolení, pokroucené, veskrze pokřivené nebo zkažené. Prostě on se na ně díval a dostal zlost, dostal prostě zlost z toho, jaký jsou. A jako kdyby řekl, já to prostě nevydržím. Přitom mi člověk řekl, ty, to mi prostě fajný, byl nadovolený v nebi skoro, tak jako by měl mít trošku víc pro ně pochopení, ale neměl. Prostě neměl, protože najednou jakoby chápal v tom duchovním slova smyslu tu obrovskou disproporci toho, kde on je a jak věci chápe a toho, kde oni jsou a jak je chápou. A bylo to pro něj vlastně strašně jako obtížný. On říká, on mluví o tom, že oni ztratili víru. To znamená, byla tam jakoby asi možnost, aby oni v klidu démona vyhnali, vyřešili tu situaci. Nebyli toho schopní, na jiném místě říká, že tento démon vychází jen skrze modlitbu a půst. Jestli Ježíš se předtím jako postil cíleně, nebo víceméně byl v určitým, řekli bychom, režimu postním stálým, že to byl prostě člověk nezaměřený na to, aby se stále jenom jakoby krmil. I když uměl se asi, uměl slavit, uměl prostě pít, uměl jíst, taky říká, že mu to vytýkali, že syn člověka jí a pije. Ale byl zřejmě v nějakém takovém stavu, kdy byl duchovně připravený na toho vyhnat. A říkali jim to, vy ale nejste duchovně připravený ho vyhnat. Jako kdyby řekl, když to otočím, když modlitbu a půstem tedy neměli modlitbu, která by dosáhla k nebi a vlastně nebyla ani v postním režimu, teda ve smyslu nejspíš prostě už mysleli, jak ho vyženou a půjdu třeba na večeři, když to přeženu. Ale ztráta víry, způsobila to ztráta víry, protože oni tam hned se začnou bavit o víře. Hned jakoby jdou o víře a on říká, kdybyste měli takhle maličkou víru, tak a používá příklad, kdybyste vlastně chtěli úplnou nesmyslnost přenést tu horu sem, nesmyslnost, jako k čemu je to dobrý. Jo, to je jako když prostě někdo bude dokazovat, že ho můžou tady nějaký chlap vystupoval, chlap měl bych říct křesťan, ale vystupoval s hadama celý let a zvěstoval Ježíše s dědovatýma hadama, protože přece když budou brát do ruky hady, tak jim nic neudělají, no, tak asi po 15 letech své služby ho už k mu jeho had a umřel. Ale prostě to jsou nesmyslnosti, takhle o tohle nejde principem, že bychom měli přesně takhle to jako udělat, ale oni byli úplně jinak natočeni, prostě jinak. Byla tam ta disproporce, já o tom mluvím, protože když se vrátím k té první bajce, že prostě tam můžou se spolu bavit dva o jedné věci, můžou si vzájemně i radí takovej hlemíšť, může Slimákovi říkat, hele, fakt jako praktický ten dům, nemohu by se s ním zamyslet, že by si to pořídil, nebo jako zkus, jako to by. Ale to prostě jsou to úplně dva odlišní typy. Bohužel v životě to chodívá tak, že vám většinou radí někdo, kdo má ten domeček. A já kážu na tohleto téma, protože vám říkám, pokud ho máte na zádech, buďte ohleduplní k těm, co ho nemají. To může být v jakýkoliv lidské oblasti. V jakýkoliv lidské oblasti. To, že tomu rozumím a že říkám pravdu, ještě neznamená, že to je něco, co mám říct. To je, pro mě je to velký objev. Říkat pravdu nahlas a sám tu pravdu nežít z rozličných důvodů. Jenom třeba proto, že jsem se narodil v rodině, kde nemám třeba nedostatek peněz, tak říkám pravdu, že je dobrý si jako fakt uložit něco. To ještě neznamená, že tu pravdu můžu říkat, protože já jsem přesvědčen o tom, že smím říkat jenom věci, které žiju. Ve chvíli, kdy říkám věci, které nežiju, jako kdybych tu pravdivost už v těch ústech ponížil a udělal jsem z ní vlastně lež. A proto o tom kážu, ačkoliv to jako není možná povzbuzující někam jakoby do lepších výšin duchovních, ale je to povzbuzení proto, aby ty, kteří žijou jinak, aby nemuseli snášet to, že jim radí někdo, kdo si prostě má vlastně dobře. Ale my se tady v té zemi máme všichni v podstatě dobře. Takže ten rozdíl může být úplně minimální. Ale buďme k tomu pozorní. Protože to není těžký. Ani ten Ježíš, sice máme zmínku jenom jednou, ale prostě to najednou nebyl schopen sníst. A ten člověk by řekl, Ježíš přece byl větší než oni, ale ta situace v tuhle chvíli on byl ten, kdo nic neměl. On byl ten, který byl vystavený tomu největšímu tlaku. On byl ten, který to všechno musel odníst. On byl ten, který neměl kde bydlet. Jeho všechno tohle čekalo. On to všechno nesl na svých bedrech a oni byli ty, kteří tam tak jako trošku možná byli najedený, nebo řekli, můžeme ho vyhánět až po večeři. Nevím. A skoro by si to člověk typ, že to tak nějak bylo. Jo? Proto jim jako řekl, ale fakt jste neměli jako předtím míst. A ztráta víry, a to je, ale to je věc, která teď to tedy otočit na Ježíše, ale ztráta víry přináší vlastně nesnášenlivost, neschopnost odpouštět. Myslím si, že vlastně i Ježíš tu chvíli, bože odpust, že to tak říkám, ale jako by ztratil víru v ty lidi. No protože pokud to, co řekl, je pravda, tak teda jediný z učedníků neměl zblat cenu. Neměli by ani smysl to, co říkal na konci, že ty, který jsi mi dal, jsem ochránil, aby oni byli ve mně, já v nich. On vlastně na ně všechno, řekl bychom, vsadil, když odcházel, vsadil na ně všechno. A v tuhle chvíli se zdá, že na ně nevsází vůbec nic. Prostě já jsem poslední dny, když jsem chtěl ten verš citovat, tak vy, kteří znáte Bohumila Hrabala a jeho novelu Ostře sledované vlaky, tak tam je takový přednosta stanice, který vždycky, když jako je rozuřený, tak otevře okno do světlíků. Má takový ten dům, to hradla, uvnitř je světlík. A nahoře tam sedí holuby a on vždycky otevře okno do světlíku a nařve do toho světlíku potomstvo zhovadilé a blbé. A teď ty holuby se vznesou vždycky a on se takhle ulevuje. A já jsem vždycky chtěl říct, jak Ježíš říká, vy nevěřící a zvrácené pokolení, říkám, no jak Ježíš říká potomstvo zhovadilé, a ne, to vlastně, furt se mi to, pletl se mi Bohumil Hrabal tady s tímhletím výrokem, protože je v tomto zoufalství, já myslím, že se mi to pletlo správně, ten člověk byl zoufalej a vždycky to vykřik do toho světlíku, jakoby nikomu, že jo, a musíte to sebe dostat ven. A Ježíš podle mě v tu chvíli prostě to vykřik na ně, zvolal, tam je není, jako to nebylo, že by jako jim to řekl, jako doprčit, už mě zotravujou, prostě opravdu byl tím. Myslím si, že na tuhle chvíli, jako kdyby ztratil víru v to, že s tímhle materiálem se dá pracovat. To zní hrozně, ale znáte to, přijdete domů, je nějaká rodinná situace, manžel, děti, se na to prostě kouknete, řekne, jo. S tímhle materiálem, já už prostě neudělám nic, já jdu, já s váma končím, jo. Vy jste, a máte chuť otevřít ten světlík, protože nechcete odejít, máte chuť otevřít světlík, a potom se to zhovadila a blbé. Protože nemáte chuť už tam bejt, prostě s tímhle blbcema nebudu. Ale to se může stát, může se to stát. Jenom říkám, je to skutečně okamžik, kdy člověk ztratí víru v sebe, ztratí víru v ty blízký a je to něco, co může skončit katastrofálně. Ježíš to zvládnul. Ačkoliv teda tohle bych si za rámeček nedal. Ale mě to může říkat klidně pořád, protože jako na mě to platí, že jo? Na mě to platí. Nevěřící a zvrácené pokolení. Ale když ztratíte víru, a to je zajímavý jiný moment ze života apoštolů, kdy se vlastně oni baví s Ježíšem a tam vidíte, že ztráta víry hraje důležitou roli. A baví se o odpuštění. A kolikrát má komu odpouštět? Lukáš 17, předtím jsem četl Matouše 17. kapitolu verše 17 až 20, teď je to Lukáš 17. kapitola verše 4 až 6. Baví se, kolikrát mají odpouštět. On říká, Ježíš, kdyby proti tobě zhřešil 7krát za den a 7krát by se k tobě obrátil se slovy, je mi to líto, musíš mu odpustit. A apoštolové pánu řekli, dej nám víc víry. Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko, odpověděl pán, řekli byste této moruši vykořeň se a přeseď se do moře, poslechla by vás. Vidíte tam tu paralelu? Zase jim poukazuje na hořčiční zrnko a na víru. Ale já jsem vždycky tenhle hovor považoval jako jeden z mnoha apoštolsko-ježíšovských rozhovorů, které jsou o koze a o voze. 7krát odpustíš a apoštolové mu na to řekli, dej nám víc víry. Jako člověk si říká, pičky, jako pomoct nám odpouště. Ale já myslím, že tohle je jedna z takových krásných situací, kdy oni fakt věděli, o čem to, co říkají. Je, že někdy jsou to fakt nesmyslný reakce, ale tady oni přesně věděli, co mu říkají. Protože věděli, že na odpuštění potřebujete mít víru. Já když nemám chuť člověku odpustit, tak proč? No, protože jsem nad ním zlomil hůl, se říká po česku. Protože to prostě už pro mě skončilo. Já už s tímhle už nechci mít nic společného. A najednou mu můžu odpustit jenom jako... No tak jako dobře, no tam dole, jako těm podaným teda odpustím. Jak si dělám tu legraci, jak cituju, jak řekl můj otec. Já jsem těm hajzlům všechno odpustil. Že to vlastně ten protimluv. A jizlům se dobře odpouští, že jo? Ale vy máte, když odpustím, tak už to nemůže být ten člověk jako zavržený. Ale já, když ztratím víru, tak vlastně nemůžu odpustit. A oni to správně vystihli. A já jsme zase u toho kořené věci. Protože my si představíme, že víra je něco, co směřuje jenom od nás k Bohu. Nebo mezi mnou a Bohem. Ale Satan ztratil víru v Boha. On ztratil víru v Boha, ale on ho viděl. My Boha nevidíme, tak ztratíme víru, že nevíme, jestli je. No to je fakt, to je směšný. Jako. Když ztratím víru v manžela, protože zmizel za první světové války, no tak to je pochopitelný, jo? Protože zmizel. Ale když ztratím víru manžela, který tady vedle sedí u stolu, tak jako promiňte, jako víra v to, že existuje, to nezmění. Tam je o to, že já jsem ztratil víru v to, že tenhle člověk, že tenhle materiál se může změnit, že jo, to úplně zatmí nebesa, člověk kouká na něj, říká, co tohle, to tímhle? Já no má balím hned, jako. Tak sice zjistíte třeba, že nemáte kam jít. Možná někdy člověk řekne, kam by jsem šel. Ale je tam ta ztráta víry, která ale úplně zastaví tu schopnost mít slitování s člověkem, vědět, v jaký on je situaci, proč mu mám odpouštět. A to je ta situace jakoby ze zhora dolů, kdy já jsem ten, kdo má pocit, že má odpustit. Navíc třeba to, co je v modlitbě Páně, v Otčenáši, jak se říká, tak tam vlastně není slovo odpuste jim jako hříchy, ale odpuste jim dluhy. Protože při vlastně té vzájemné interakci třeba v rodině nebo mezi přáteli vzniká pocit, že vám najednou někdo něco dluží. Ale on to není ani pocit. On vám to reálně někdo dluží, že jo? Už to udělal jednou, už to udělal po druhý, už to udělal po třetí, to mi to dluží. Jenomže já taky dlužím přece. To je jako jistota, já jsem dlužník. A jestliže já se to uvědomuju, tak vždycky jsem ten dlužník, kterýmu bylo víc odpuštěno. Protože já si to ještě navíc uvědomuju. A už jsme zase u toho šnečka s tím domečkem. Jestliže teda já mám domeček už přirostlý na zádech, tak uvědomme si to, že jestliže ho mám přirostlý na zádech, tak pro mě je strašně snadný jako radit slimákům. A je, protože já mám úplně jiný pohled, já tomu rozumím, ale slimák neví, co to je mít domeček, ani ho nemá. A pak je tu ten stav, kdy jsou lidi, ano, můžou mít domeček na zádech, možná ho tam mají, ale ve skutečnosti s ním nejsou spojeni, nejsou na něm závislí. Možná, aby jsme to pro takový hlubší pochopení, řekl bych, žiješ v sobě žiješ, tady žiješ, nebo v něčem, co tě obklopuje. Představme si tu situaci. To jsou takový ty slova. Já už jsem strašně u nás, se potřebuji odpočinu. Vždycky potřebuji být doma. Já to chápu, že potřebuji doma číst si knížku. A to není na tebe, ale to říká spousta lidí. Ale já to chápu. Ale musí tam být vždycky ta dobrá pohnutka. Já musím vědět, jak to je, ale často, která tam není vůbec dobrá pohnutka. Člověk prostě chce jenom zmizet. Chce jenom zmizet. Přitom vlastně pořád má možnost někde načerpat síly, pořád má možnost někde spočinout. Má to prostě přirostlý na zádech ten dům. A žiju tedy v sobě, jako můj život se odehrává tady v tom těle. Sundáte ze mě hadry, budu nahatej, sebere, dům se spálí, rodina zmizí. Pořád budu to já? Jsem to já, žiju tady? Protože jestli žiju tady, tak já můžu žít jedině s Kristem. Kristus žije ve mně, jestliže Kristus žije ve mně, ale já ve mně, já v sobě nebydlím. Já bydlím zvenku, já potřebuji ty věci zvenku. Jo, takový larvální stádium jedné mušky, chrostík. To je takové hrozně roztomilý zvířátko, když to teda použiju. On žije v potoce a lepí na sebe to, co v tom potoce je. Takže když jsou třeba lesní potoky, tak on má krásně udělaný z jehliček domeček, ve kterým je zalizáveně jako ten hlemíš, to se ho vyrobí. Kdo čet tvrdu mravence, tak to zná, že jo, chrostíci. Ale mají to třeba z kamínků. V jezeře jsem to viděl, že to mělo třeba z malých ulitek. Krásný prostě domečky. A ten chrostík bydlí v tom domečku. To je pro mě krásný příklad. Prostě bydlí v tom domečku. On je na tom závislý. bydlí v tom, co ho obklopuje. Bez toho, co ho obklopuje, vůbec není schopen žít. A kdo jsem já? Jsem ten, kdo když přijde o ten barák, když přijdu o tyhle věci, o tyhle jistoty, jsem ten, kdo přestane existovat. A to je dobrý si uvědomit, protože když já zjistím, že jsem na tom domečku, který mám, který je požehnáním, že jsem na něm ale závislý, já už si na tom v podstatě zakládám. Já už bez toho nemůžu být. To je nějaká samozřejmost, do které vždycky zacouvám. Jsem strašně ochotný být kdekoliv ve společnosti, no a tak jenom tak 3 dny, týdne, 4 potřebuju mít pro sebe. Není to špatně. On člověk nemůže žít pořád jako jinak, ale je podstatný, jestli to takhle mám nastavený navždy. Furt, to je mé podstata. Co pak budu dělat, až ty domečky nebudou? Co jako bude? Protože to se nám to žije salonní křesťanství, se sejdeme jednou za čas, že jo? Jsme spolu pěkně natěsno, pak zase brdě, 2 dny a domů. Tam si odpočinu a tam na počítači, nebo si dělám ty věci, co mě baví, že jo? Konečně něco jiného. A to je ta otázka. Žiju v sobě, znova se vracím, žiju v sobě, tedy já jsem ten obyvatel tohodle toho těla. A nebo jsem ten, kdo je vlastně závislý, jako ten chrostík, na tom, co mám okolo sebe. Nedávno jsem řekl takový slovní spojení, který se mi líbilo. Jedno polínko nehoří. Můj brácha mi namítnul, ty neznáš sítnu v oheň? Říkám, jo, znám, ale párkrát jsem to zkoušel, nikdy mi nehořel. Nevím, jak už máte zkušenost, jestli oni měli nějaký speciální stromy tam v té Kanadě, ale jedno polínko prostě, znáte to, máte jedno polínko, dáte druhý polínko, tak je to takový blikáček, když to přeložíte, dáte třetí, začne být oheň. Jenomže když prostě strčíme ty polínka, které budou v těch chrostíkových jako futrálech k sobě, oni taky nebudou hořet. Prostě já potřebuju, jestliže já chci planout pro Krista, tak já potřebuju, aby vedle mě byli další lidi. Protože sám to neuhořím. Někdo je třeba smolný poleno, hoří sám, jako je to pěkný, ale většinou to tak není, že každý, a i ta smůla dojde pak, jako, a pak tam z toho zůstane takovej, ono to bude červený, že to fouknete, tak ono se to bude červenat, ale není to ohníček. Proto člověk musí být vlastně obnažený. A pravda je, že při hoření se spotřebovává, no a tak jako já nevím, tohle fakt nezachráním, tohle jako nezůstane. To si jako, ani nechci jít do nebe, ale to si na věčnost nevezmu, ale já nevím, co má Bůh se mnou v plánu. Ale prostě je to stav vydání se. Ježíš říká, kdekoliv se shromáždí 2 nebo 3 v mém jménu, tam se mezi nimi. Jako kdyby předtím nebyl. Jo? Ale jo, vlastně jako, myslím, že ten, já jsem rád používal příklad s tím, že třeba má někdo minci, že jo? Někdo má 100 korun, se sejdou 3, tak mají 300 korun a vlastně s tím disponují dohromady. Ale připadá mi, že ten oheň je lepší příklad. Když dáte 3 polínka, tak je to fakt fajra. Když dáte v polínek 10, tak je to normální vatra, která hoří prostě 5 metrů nahoru. Ale to s jedno polínko vyndáte ven a řeknete si, tak těch 10 mělo, to je 5 metrů nahoru, tak jedno polínko, spočteme, to bude mít ale třeba 20 cm a ono nemá nic. Prostě nic. Sám jsem nic. Když Ježíš v jedné situaci, když se k němu tak jako nablízko dostal člověk, který byl velice bohatý, asi měl dobrý srdce, ale byl strašně závislý na tom, co si sebou nese. Jako kdybych řekl, ten dům ho tížil. Co mám dělat, prostě, abych získal Boží království. A jako kdyby on, jemu se žilo tak dobře a byl tak sám se sebou spokojený, nejspíš byl i velmi schopný. A byl to asi i krásný člověk. Je řečeno, že Ježíš se na něj podíval. Asi viděl jeho vlastnosti. Muselo to být asi i bolestí, ten se na něj podíval a vlastně si ho zamiloval. A říká mu, když si chceš být dokonalej, tak rozdej všechno, co máš a pojď za mnou. Protože on věděl, že to na něm leží. Že on není svobodný, že je zalezlej v tom tubusu jak ten chrostík. A ten mladík, tam ani není řečeno, že by na to něco řekl. Tam je řečeno, že jenom posmutněl. On si možná připadal takový, Ježíši, já ti dávám všechno k dispozici. Úplně jsem ti k dispozici a ty chceš po mně takovouhle věc. co by tomu řekl strejda, co by tomu řekl táta, co by tomu řekli prarodiče, když ten majetek schromažďovali. Jako. To nemůžu udělat, by se obráceli v hrobě, že? A je řečeno, že se otočil a odcházel. A tehdy učedníci to viděli. Nejspíš ta situace byla takhle jasná, že ten člověk byl sympatický všem. Oni se na něj všichni dívali asi se zalíbením. Tak se jako na toho Ježíše asi vyděšeně podívali. Řekl, jestli ten se už zbláznil, že jo? Jsi vyžené tohohle chlapa? A Ježíš tam mluví o tom, že nesnadno vejde bohatý člověk do Božího království. A oni jsou z toho vyděšeni, říkají, tak kdo? Kdo tam může přijít? Kdo tam může jako přijít? Jsou z toho... A pak správně, ale vytušej, o co jde. A říká Petr u Lukáše v 18. kapitole, verše 28-30, říká Petr, pohleď Ježíšovi. My jsme všechno opustili a šli jsme za tebou. Amen, říkám vám, odpověděl Ježíš, že není nikdo, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti kvůli Božímu království a nepřijal by v tomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život. Rádi to nahlížíme, jak žili ty apoštolové. Toužíme možná potom, jako oni, být s Ježíšem, ale prostě oni byli všelijaký. Ale jedno měli společný. To tam vždycky bylo jedno. Oni udělali, oni úplně všechno opustili. Úplně všechno. Po nás, jako kdybych řekl, on to po nás nikdo nechce. Nebo by si čem říkal, no kdyby Ježíš přišel, já bych šel taky. Ale dobře, já bydlím v bytě a mám auto a mám rodinu a nemusím nic opouštět, ale tady vevnitř, jak to mám vevnitř? Opravdu jsem opustil všechno? Protože pokud jsem to neudělal, tak jsem možná jenom salónní křesťan, který třeba má všechny ty věci správně postavený, možná je vidí dobře, ale budu pak jako ten hlemíšť, co bude radit svým možná spolubratřím slimákům, jak to mají udělat, jak je to praktický mít ten barák. A budu mít pravdu, jenomže ta pravda není důležitá. Důležitý je, jestli mám skutečně hluboký pochopení pro to, jaký to je, když člověk je úplně vnitřně nezávislý na všem, protože opustil úplně všechno. Úplně všechno. Já si myslím, že ten Petr i byl vlastně trochu vyděšený, že oni jako nevěděli, co by ještě řekli. Byli vyděšený z toho, co se tam stalo, co teď jako... Tak ten byl bohatý, ten byl schopný, byl sympatický, byl krásný a... Ale je to krásný. Oni úplně všechno opustili. Já nemusím opustit všechno. Ale jsem přesvědčený, že když tohle nebudu mít vyřešený v sobě, že nakonec mě to zmůže. A budu vlastně obtížnej pro ty, kteří se vydají. Budu obtížnej sám sobě. Protože nebudu schopen a připravený na to opravdu opustit všechno. A tak bych tě chtěl, Bože, prosit za nás. Za nás všechny. Aby jsme byli schopni žít jako tvoji následovníci bez rezerv. Bez jistot. A to žijeme v zemi, kde máme všechno. Rezervy i jistoty. Máme přátelé, rodiny. Ale prosím tě, pomoz nám, aby jsme byli schopni vnitřně opravdu být takhle vydaní. Aby jsme pak mluvením o tobě a o křesťanství, o následování, aby jsme vlastně nelhali. Nelhali jiným, nelhali sami sobě. A nebyli jsme pak jako ty, na který se ty podíváš a budeš mít pocit, že jsme zvrhlý pokolení. Protože chci říct, Pane Ježíši Kriste, a říkám to. A prosím tě, aby každý to takhle mohl říct. Pustil jsem úplně všechno. Prosím tě, Pane, aby ses o mě postaral, aby ses postarali o všechny ty, kteří to stejným způsobem udělali ve svém životě. Amen. Amen.